Фестывалі беларускага кінарэжысэра гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнеры пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэння на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Аляксандр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Словам, жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія кажа, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня наоборот, скорее, ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не адлегласць, кажа Юлія. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, надцікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зразумела, замежная адукацыя дае веды і досвед, якія немагчыма атрымаць дома. І гэтак жа слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвед, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта, можа быць, і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Менск. Але для Юліі ў гэтым трэнінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удельники з Литви, їх вельми зацікавив наш семінар. До слова, це люди, які займаються журналістикою, вчаться, наприклад, у Європейському гуманітарному університеті, який на факультеті журналістики. І їм було досить цікаво, а що ж робиться у нас? Поскольку такого кшталту семінару в Білорусі, в принципі, не проводилися, і ми, можна сказати, першооткривальники, починальники, це було досить цікаво для людей, які ось недавно покинули Білорусь для того, щоб вчитися за межою. Їм було досить цікаво, що робиться у нас і як це буде проходити у нас. Для порівняння.
Тренінги проводили і спрактиковані відомі журналісти, але організовували все самі студенти, молодь. І самі обирали, кого запрошати і що вивчати. Наста сама вивчає журналістику у БДУ і вже працює, і має свій блог, і друкується.
Маю такий досить, можна сказати, не великий, але досить такий активний досвід у цій сфері. Тому це дозволило нам більш ґрунтовно підрихтувати програму, поскольку чоловік, який має практичний досвід, він більш має відео по тим, що треба, а що можна відкинути. Основна задача наших семінарів – це практичний досвід. Усі наші занятки були орієнтовані на практику.
Коли узгадати, як усе починалося, перед очима повстає кав'ярня і компанія людей-організаторів. Гэта з розповіду в інтернеті Дар'ї Гуштин. Блогери мають потребу писати. Яны хутка реагують на події, емоційно. Але не завсюди ведають, як лепш подавати інформацію, як розкрутити свой блог і досягнути того, каб його читали сотні людей, каб його рекламували і коментували. Люди, які розпочинали ладзіць гэты семінар зусім недавно, самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас приехать 180 человек, 30 человек удельников каждый раз. Было досить шмат отгуков, задоволенных отгуков. Люди просились и ошели одну из умов нашего семинара. Было то, кто удельничает один раз, другий раз удельничать не может. Тому мы смогли таким чином охопить мага большую колькость людей.
Тренинги проходили тягом 6 месяцев по выходных. Удельники были из разных регионов Беларуси и соседних краин. По 2-3 человеки на место. Был конкурс.
Для нас были важны люди, які могли творчо подійти до виконання певних задач. Ви ж самі розумієте, що семінар поспяховий, коли працюють активно обидва боки, як організаторські, так і удільницькі. Тому найважливіший критер – це нестандартність мислення. Поскольку були спеціальні анкети, людям пропонувалося написати крыху про себе, написати невелике эссе на певну тему, кожен раз були різні. І таким чином ми визначалися з удільниками. Що на конт заміжників? Ну, так відбулося, що інформаційна акція проходила про різні соціальні сітки, так само про сітку ВКонтакте. Ну і шмат у кого були знайомі з різних країн. Многі були уражені. Ми вчилися активно у їх, вони вчилися активно у нас. І такий тримався двохбоковий семінар.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку веде Тетяна Поклад.
Інтернет злучає з Білоруссю тих, кому гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненні з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я завсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, наше актыўнае жыццё. І таму мы едзем дадому, там актыўнае жыццё, прыязджаем сюды, толькі вучымся, і ўсё. Потым і жывем толькі, каб знайсці яшчэ адзін вольны дзень і паехаць дадому.
Тренінг інтэрнэт-супольнасці «Моладзь.орг» і моладзевага праекта «Вока» для розных беларусаў. Але калі браць замежных беларусаў, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для такіх, хто як Юлія – так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста, одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію, і каб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, каб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важно, каб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і подымала ті сфери, які можна підняти, працювала плённо менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нечому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічної аудиторії, наприклад, створюючи сайт для коров, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про ролевую гульню «Одна баба сказала». І до всього гэтага нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія ще тільки планує свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2.5 роки. Він розпочав його ще у родному березні. Блогер Ян Каспадар вивучає тепер у Вільні політологію. Ён з тих удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. Палічыў, што таго было варта.
Наогул так атрымалася, што я патрапіў 2 разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкі рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў далейшым.
Блогер Ян Каспадар, будучы палітолог, кажа, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінару, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных уже досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на 2 каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека, якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на Моладзёрг. Можа, праз 2 тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Вагацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларускае замежжа» Тацяна Поклад. А зараз Валянтін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Геннадий Орлукевич из вёски Богдановцы Шушинского района. Цены с каждым днем растут, а зарплаты до пенсии на месте. Я разумею кризис, але на во что в таким разе выдавать АЭС, новые стадионы да рядовые палацы? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».